दुसरा झाल्यावर
الثاني عشر katika masala ya 12 katika mlango wa ghusl al-mayyit mlango wa ahkamu za kuosha maiti katika masala ya 12 imam al-albani rahimahullah anasema wa yustathna mimma dhukira fi rabi'an na tunavua hukumu katika yale tuliyotaja kwenye mlango wa 4 ndani ya mlango huu sehemu ya 4 tulisema asimamie kuosha maiti ya mwanamke wanawake wenzake na wasimamie kuosha maiti ya mwanamme wanaume wenzake tunavua katika nukta hiyo kwenye masala ya 12 al-muhrim sio nukta ya 4 ambayo ilikuwa inasema an yukhlata ma'a akhir ghuslatin minha shay'un min at-tayyib nukta ya 4 ambayo inasema kwamba pachanganywe katika josho la mwisho kabisa la kumosha maiti maji yake yachanganywe na sehemu fulani ya mafuta mazuri maji yake yachanganywe na sehemu fulani ya mafuta mazuri tunavua katika kipengele kama hicho al muhrim atakapokuwa maiti ambaye anaandaliwa ni muhrim fa innahu la yajuzu tatyibuhu mtu aliyokufa kwenye ibada ya hija haifai kumpaka mafuta mazuri liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi hadithihi alladhi sabaqat al-ishara ilayha qariban katika hadithi ambayo imetangulia kuyashiria hapo karibu inasema la tuhannituhu msimpake mafuta mazuri wa fi riwaya wala tutayibuhu imekuja kwa lafzi ya tatyib fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiyan kwa sababu yeye atafufuliwa siku ya kiyama akiendelea kusema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik 13 masala ya 13 katika mlango wa kuosha maiti wa yustathna aidan mimma warada fi tasian pia tukavua katika yale yaliyopokewa katika sehemu ya 9 kwamba atasimamia maiti ya mwanamke wanawake wenzake na maiti ya mwanamume atasimamia wanaume wenzake tunavua katika kipengele kama hicho azaujani wanandoa wawili fa innahu yajuzu likulli minhumma an yatawalla ghusl al-akhar kwa sababu inajuzu kila mmoja katika wanandoa wawili kusimamia kumuosha mwenzake idla dalila yamna'u minhu baada ya kuwa hakuna dalili inayokataza mke kumuosha mume na mume kumuosha mke wal aslu aljawaz na asili katika masala ni kujuzu kuoshana mke na mume wala siyaman wa huwa muayyadun bihadithain na sana sana mtazamo huu umetiwa nguvu na hadithi mbili kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam al-awwal hadithi ya kwanza kaulu Aisha radhiyallahu ta'ala anha fi hadithiha al-mutaqaddim aliposema Aisha katika hadithi iliyotangulia kutajwa la kuntu stakbaltu min amri mastadbarfu ningekuwa nimeamua ili jambo singerudi nyuma ma ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghayru nisaihi hakuna aliyemuosha mtume sallallahu alaihi wasallam kinyume na wake zake hadithi ya kwanza hiyo kwa hiyo mke alimuosha mume tena mume wenyewe alikuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam athani sehemu ya hadithi ya pili katika kujulisha kwamba mke na mume huwa wanaoshana anha aidan ni kutokana na huyo mama waumini vile vile qalat amesema araja ilayya rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min jinazatin bil baqiya alirejea nyumbani kwangu mimi mtume sallallahu alayhi wa sallam akitoka kuzika kwenye makaburi ya baqiya wa ana ajidu sudaan fi ra'si nikiwa mimi najihisi maumivu ya kichwa wa aqulu wa ra'sahu ninasema maumivu ya kichwa faqala akasema alayhi salatu wassalam bal ana wa ra'sahu bali mimi nalalamika kichwa changu ma dharraki law mitti qabli faghasaltuk sawa kitakudhuru nini wewe laiti kama utakufa wewe kabla yangu mimi nikakuosha wewe wakafantuka na nikakukafini wewe thumma sallaitu alayki wa dafantuk kisha nikakusalia nikaenda kukuzika utadhulika nini mimi ndo nasikitika kwamba mimi nitatangulia kufa kabla yako sisi tumelala vizuri yani ungetangulia kufa wewe isingekuwa tatizo kwako wewe kwa sababu mimi ningekusimamia mambo yako yote mpaka nakuzika lakini sasa tatizo ni kifa mimi na wewe ni mwanamke sio hali itakuwa lakini alipambana na mama waumini kusimamia mazishi ya mume wake kiasi ambacho aliwafikiwa na Allah Jalla wa Ala. Inao ni dalili kwa maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, laiti kama ungetangulia kufa nikakuosha, kwa maana angesimamia yeye mwenye kuosha, pia nikakufukafini nikakuswalia kisha nikapuzika. Tayyib. Rabi 10 mas'ala 14. Naam. Law kuntu istakbaltu min amri mastadbartu. Laiti kama ndio ningekuwa nimeweka msimamo wa nguvu katika jambo langu hili singerudi nyuma. Sawa? Ma ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu. Hawakumuosha Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa wake zake. Na hapa maana yake tulisema wakati tunasoma hadithi hii, maana yake wale waliosimamia kuosha ni wake zake. Lakini walikuwa na wasaidizi wa kina Ali ibn Abi Talib, kama ilivyokuja kwenye riwaya nyingine kwamba Ali ibn Abi Talib naye alimuosha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni nisba ya ushiriki. Ali ibn Abi Talib alimuosha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni nisba ushiriki. Kanasibishwa kwenye kuosha kwa kule kushiriki kwake kuosha. Lakini wake zake ndio walisimamia kumuosha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, mas'ala 14, an yatawalla ghaslahu man kana a'rafu bi sunnati al-ghusl. Asimamie kuosha yule mtu ambaye anajua zaidi suna za kuosha. Nyie ambao mnakaa darasani mnaogopa kuosha maiti. Ikitokea amekufa mtu wenu wa karibu, mnawaachia wale wazee ambao wamezoea kuosha kwa mazoea si kwa elimu. Mal asaf, kuna mtu katika wanafunzi wetu al-Khamisi, Allahu yahfadhuhu wa yusaddiduhu, yeye aliingia pale Mwimbili akawa anashirikiana na watu wa Mwimbili, mara mwisho ikawa kana kwamba yeye ndio mwoshaji mkubwa maiti Mwimbili, na alhamdulillah kiasi kikubwa anajua sunna. Sawa? Lakini bwana, fitna za masufi, Allahu almusta'an, wamemtilia fitna nzito kulikweli. Alafu katika jumla matamko yale anatamka, anasema wafaa kila kitu sunna tu, kila kitu sunna tu kwenye kuosha. Wakawa wanabeza matamko haya kwa sababu alikuwa anaambia anapoosha, hapana, sunna sio hivyo, osheni hivi hivi ndio sunna. Akamfanyia fitna mpaka amemfukuza, karudishwa bwana mwenyekiti, hajamrudisha na wala hataki hata kumsikia. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sikilizeni, mtu anaona raha tu kuwa na mamlaka fulani, kutajwa kwamba yeye anashikilia jambo fulani, yeye ndio imamu mwenye maamuzi fulani, alafu imamu wake analeta madhara ya kuwaondosha watu wenye kujua dini na kuwaweka watu wasiojua dini. Haya ni masuhulia mabaya sana. Manake kila lile linalokosewa kwenye kuoshwa maiti pale, kwa huyu ambaye amesema kwamba hakuna mtu wa sunna kuosha, wale watu wasio wanaosha hawajui sunna, huyu bwana aliyokataza anabeba dhambi ya kila kosa linalofanyika pale. Wallahi haya ni madhambi makubwa ambayo mtu angeyajua asingekubali kubeba madhambi haya. Lakini watu wanangangania. Sio hilo tu. Unaweza ukakuta jambo la Uislamu linakwenda vizuri kabisa kwenye ibada zao, katika elimu zao, kwenye mambo mengine ya Kiislamu yanakwenda vizuri, anatokea tu mtu akwambia mimi ni katika wazawa. Kwa hiyo kwa sababu msikiti alijenga babu yangu, mimi ndo nataka niwe na mamlaka. Akapandikiza fitna za uzawa pale, na kwa sababu bado wenyeji wapo wakampa nguvu kwa sababu ya mzawa, kheri zote zilizokuwa zinafanyika zinapotea. Hali madhara makubwa sana kwa yule mtu mwenye kufanya hayo, na wanarudisha kwa upande fulani harakati za dini na da'wa na ilmu kwa ujumla, kwa sababu ya mitazamo yao hii ya kijahilia ya usawa. Kwa hiyo jambo la 14, watawale wale ambao wanajua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kusimamia uoshaji wa maiti, la siyama lidha kana min ahlihi wa aqaribihi. Sana sana akiwa huyo mwenye kujua sana sunna ya kuosha ni katika familia ya maiti, ni katika jamaa za maiti. Yule maiti yule, huyu ni katika jamaa zake. Li anna alladhina tawallaw ghaslahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanu kama dhakarna, kwa sababu wale waliosimamia mazishi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam walikuwa kama vile tulivyotaja. Waliosimamia uoshaji wa maiti ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam walikuwa kama vile tulivyotaja. Faqad qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, amesema Ali radhi za Allah juu yake, ghasaltu rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nilishiriki kumuosha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faja'altu anzuru ma yakunu min almayyit, nikawa mimi naangalia hali anayokuwa nayo maiti, maiti anakuwa kwa vipi. Falam ara shay'an, sikuona kitu chochote. Wa kana tayyiban hayyan wa mayta sallallahu alayhi wa sallam, sikuona mabadiliko yoyote ya kiwiliwili cha kawaida. kama vile alivyokuwa hai, na mtume alikuwa mzuri kama vile alivyokuwa hai, bado uzuri wake ulibakia mpaka amekufa. Na hii ni hali ya wengi wanaokufa katika mazingira ya kawaida, hawakufa kwa maajali, hawakufa kwa ghadhabu za Allah, wamekufa kwa mazingira ya kawaida. Tofauti yake baina yake na mtu aliyokuwa hai ni kule kuwa huu mwili hauna tasarufati zozote, lakini hali yake inaonekana kama vile. Yaani unaweza kupiga moyo kondo wasema watu wanaogopa maiti bure. Huyu alipo si unaweza hata kulala naye kabisa. Chumba kimoja. Haitu kishatajiwa bwana maiti. Sinaza taswira nyingine kwamba unahisi kama kuna maji malaika watu wa roho wanakuja kulala mule chumbani. Kumbe wale malakul mauti shamaliza kazi yao chaondoka. Sisi tumeelewana vizuri. Aina. Wasawaje hapa? Akasema eti kanigusa. Huyo salama alisema eti mgusa hapa libakia katika hali ya kawaida. Unaweza kukuta kapiga teke mlango mbio. Na hamna achikimbia yule bwana kalala zake kimya, hakuna chote. Isipokuwa mara nyingi binadamu anaweka anapoweka taswira kitu fulani kwenye akili yake, basi kile kitu kinamsumbua kweli. Lakini hakika haipo hivyo. Hii ni taswira tu ambayo inamsumbua kwenye akili yake. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.